Hei Mats, hvordan går det med deg?
Hallo Jon Kato, hallo Lars.
Hello.
Nei, det går ikke så bra. Har litt dårlig nytt å komme med. Dere har jo selvfølgelig allerede fått vite det, men 27. juli så omkom søstren min I en ulykke på fjellet. Så den siste tiden har gått med til begravelse og alt det praktiske rundt det. Så ja, det har vært ganske spesiell sommer, for å si det mildt.
Stort, ja. Stort sjokk.
Ja, det var det kom veldig brått på, for å si det mildt. Jeg ble jo, jeg hadde jo tatt vaksine tirsdagen før, så skulle jeg egentlig komme ut. Vi bruker jo være mye ute på den øya på Sølnes. Det er jo stedet til familien min, og søsteren min var veldig glad I den plassen. Så jeg skulle egentlig dra ut og møte dem der ute, og så hadde vi masse greier planlagt. Men I stedet så ble jeg vekt tidlig på morgenen av min far, som fortalte de dystre nyheten. Så den dagen ble bare, jeg husker nesten ikke noe som skjedde den dagen. Det liksom bare sånn smørja med ting.
Det var veldig weird. Så,
ja, det så merkelig. Det så, det fortsatt egentlig ikke helt gått opp for meg. Det skjedde 27. juli, så det jo noen uker siden, men det føles fortsatt litt sånn der surrealistisk, for å si det sånn. For det skjer så brått, liksom. Man tenker aldri at det sånn som skjer med dine nærmeste, liksom.
Ja, jeg leste jo en Twitter-melding fra politiet, eller det var et eller annet sånt. Noen hadde dødd på rolle, og så tenkte jeg, ja, det er jo der dere bruker å være, men det kan jo mulig ha noe med dere å gjøre, liksom. Så bare...
Ja, det når man ser, og så ser man bare avisoverskriften, liksom. At kvinner I 40-årene døde på Ibestad. Nei, det er tunge greier. Så det, den siste tiden har jo stort sett bare vært med familien, mine foreldre, mannen hennes, og hun hadde jo to jenter. Så, og det kommer jo til å bli tida fremover, og jeg har jo blitt sykemeldt fra jobb, så det blir mye familie fremover. Så det er jo koselig det også. Så det er jo ikke bare dystre greier. Det er jo, ja, man kan jo prøve å ta noe. Positivt ut det
er en felles prosess for familien som man kommer
jo nærmere går sammen fremover Det neste steget liksom at jentene skal begynne på det jo skolestart om en uke så det liksom neste milepæl for å si det sånn
så fylte du 40 år
også ble det 40 år men det har jo forsvunnet helt I det greiene og selvfølgelig så hadde jo søsteren min planlagt noen greier fordi hun jo helt rå på sånne ting eller var helt rå på sånne ting, og følge med bursdagen til alle, og sørge for at alle har det bra og sånn. Så det jo... Vi har jo innsett nå at nå kommer jo bursdagen fremover til å bli mye arbeid for oss, fordi det var jo hun som var så flink og ordne med sånne ting. Så nå må vi først finne ut at de alle har bursdag, og så begynne å planlegge sånne ting.
Hva slags...
Ja, jeg ble 40 år også.
Ja, gratulerer oppi alt. Hva slags ulykke var det egentlig?
Det var I fallulykke. De var oppe på en fjelltur. En plass I Brustindvannet, som 600 meter oppe I Rolla. Et sånt fjell på den øya da. Og det ikke en spesielt farlig tur. Og hun jo gått den turen mange ganger, men det liksom et parti hvor det kan gå galt, og der gikk det galt. Veldig uheldig. Det bare sånn tragisk ulykke, rett og slett. Så. Ja. Det dessverre sånn som kan skje. Man tenker ikke at det sånn som kan skje, men det sånn som kan skje, faktisk.
Du er jo sykemeldt fra Lolboa hvis du vil, men du hadde lyst til å være med.
Jeg har lyst til å komme tilbake igjen. Jeg har jo allerede vært oppe på skytebane, liksom, og, så jeg har ikke lyst til å liksom bare trekke meg tilbake og forsvinne helt, for jeg liker jo like å holde på med Lolboa, jeg liker å henge med vennene mine, og det var jo noe, altså, jeg tror ikke søsteren min ville at jeg skulle slutte med sånne ting, så jeg tenker det må vi ta tilbake så fort som mulig.
Ja, det jo en del av din prosessering, altså, man prosesserer jo sorg på ulike måter, så vi er jo derfor det, uansett I hvilken form du måtte ønske, Mats.
Ja.
Hvis du vil at Lars skal kle av oss her og nå, så gjør vi alt for det.
Jeg jo helst naken, uansett.
Så. Ja, nei, men jeg har sett stor pris på det. Nei, men altså, humor liksom en stor del av livet mitt også, så vi må bare få latteren I gang så snart som mulig, tenker jeg. Ja. For å bevege oss bort fra depresjonsbua, Har det skjedd noe kult i livet deres?
Det har det, det har det. Jeg har vært, apropos 40-årslag, så jeg var i går i 50-årslag. Og det ble litt for moro, så jeg er litt redusert her jeg sitter nå i Lolbua. Men det var liksom den første festen, sånn ordentlig fest jeg har vært på etter korona kom i fjor. Jeg har jo hytteturen selvfølgelig, men det, med fest så mener jeg det er liksom folk fra forskjellige steder, bakgrunner blir satt sammen der jeg ikke kjenner alle. For det er en ting å dra ut på byen og drikke øl med fem kompiser, det er en annen å dra på en sånn fest der du liksom har med gave og du møter mange nye folk og sånt. Og det gruer jeg meg litt på forhånd, gjør man jo alltid når man skal møte fremmede og skal ha en exit-strategi og... Kanskje det hadde vært litt deilig å avlyse. Du vet det.
Ja, jeg kjenner til det der.
Men så når man kommer i gang og drukker en øl, og så ble det litt gin tonic etter hvert, og det var veldig mange hyggelige folk der da. Det hjelper jo at man samler folk som der, jeg møtte ikke en eneste en som bare, uff, for en dust, her, jeg må flytte meg videre. Det var kun oppriktig hyggelige folk å møte. Så da ble det litt for moro. Så det ble litt for mye øl og litt for mye gin tonic. Jeg kommer hjem i god tid. Jeg tar jo ansvar. Skal jo ha lolbua dagen etter.
Hvem du var som hadde 50-årsdag?
Det var Kaja. Hun har jo vært med i lolbua for lenge siden. Det er jo hun som styrer spilleseksjonen til Norsk Filminstitutt. Så det var hun som fylte 50 år.
Mm, så mye spillbransjefolk.
Ja, noen, men veldig mye filmfolk også da. Som, NFI er jo en overvekt av filmtilskudd, ikke sant? Så det var en del sånt. Og så var det folk, det var en som er veldig hyggelig, som jeg har vært på et par turer med, som heter Ida, som er redaktør for digi.no. Så det var litt journalistfolk der også. Og så var selvfølgelig Magnus, vår gode gamle Magnus Tellefsen var der i stor form. Han hadde på seg blå caps som vanlig. Har du lagt merke til det? Han har bare blå caps. Spurte han om det? Ja, det var fordi den matcha øynene hans. Hans fine blå øyne. Så det er for så vidt greit. Men det som var morsomt da jeg kom, for det satt en dude i blå caps, litt sånn skjeggad fyr med briller i blå caps, med en sånn typisk Magnus-genser. Så jeg bare, er det Magnus som sitter der? Så sa jeg ganske fort, det er ikke han. Ja, en sånn Magnus-kopi. Og så kom Magnus 10 minutter etter, med blå caps han også. Og når Kaja skulle introdusere alle i en sånn åpningstale, så heter han fyren også Magnus da. Og det synes jeg var kjempemorsomt. Og Magnus synes bare det, slutt å gjøre sånn grei ut av det her, Jon Kato.
Åh, fantastisk.
Hva det? Kom Karsten Byring, Bjørn Sundqvist,
Aksel Henning. Nei, det var ikke så
Kristoffer Joner.
Det kom ingen sånne som jeg kjente igjen. Men det var filmskapere og sånne folk der. Det var jeg som hadde laget flere dokumentarer, for eksempel, som jeg pratet en del med. Så det var hyggelig, rett og slett. Det var så deilig å kjenne på at det der er lov igjen. I hvert fall enn så lenge så er det lov.
Ja, det er det. Nå driver folk som har, nå er det jo så mange som er vaksinert, så nå begynner jo de å bli smittet også, eller en viss prosent av det. Så nå frykter jeg at de er vaksinemotstandere. Jeg ser nå, ja. Han har 2 doser og blir smittet. Dette er en scam.
Det er rar den statistikken der, for vi er liksom 70% som er vaksinert, eller hva vi er, nærmere oss 80%. Og så er det sånn, oi, oi, oi. 30% av de som blir smittet nå er vaksinert. Men når vi når 100% vaksinasjon, så vil jo også 100% av de som blir smittet være vaksinert. Så det er ganske basic logic det her.
Også, nå er ikke jeg utdannet doktor, men vil ikke vaksiner hjelpe på hvis du blir smittet, at du får
ja, du blir jo ikke så syk.
Sykdomsforløp.
Det blir mer som en normal forkjølelse / influensa i de aller, aller fleste tilfellene.
Og det snakker jo selvfølgelig de aldri om, de som er vaksinemotstandere.
Nei, altså,
det hjelper på uansett.
Det er jo hele grunnen til å ta den, er at du demper det hvis du faktisk blir smittet.
Ja. Du ser jo veldig mange sånne avisartikler om folk som er dødssjuk med korona, så bare sånn angrer veldig på at de ikke tok vaksiner, liksom. Så
det er det du ser i USA nå, at de som havner på sykehus er jo i stor grad nesten utelukkende de uvaksinerte i samfunnet.
Endo, Lars, hva som har skjedd der borte? jeg var på besøk hos deg I går og kan melde om at det veldig mye gjenstander I huset ditt.
Ja, apropos død og elendighet, så døde jo årets venn, Jens Arthur, for 2 år siden. Begynner å bli nesten nøyaktig, og foreldrene hans driver og skal flytte, så alle hans ting må ut, og han hadde absurd mye rollespillbøker, skjønnlitteratur og DVD. Og de tingene vet de ikke hva de skal gjøre med, så de ble skippet opp til meg da. Garasjen min ble full av ting, og så sa de, gjør hva du vil med det, del det ut, eller whatever, liksom. Så da fikk jeg en unnskyldning for å rydde litt hos meg, fordi jeg har dritmye bøker fra min far, som var med I sånne bokklubber og kjøpte politiske biografier om alle mellom himmel og jord, om Sponheim og Anne Enger Landstein og sånn, så de har det hevet ut.
Og, har han en biografi om Hitler I hylla?
Veldig, vel, altså, jeg må bare si det her, veldig mange kvislingbøker. Sånn, jeg tror vi snakker 10 pluss bøker, liksom.
Det en del andre verdenskrig og nazister.
Vidkun jo en stor del av Norges historie, så jeg forstår det.
En del Lenin, en del Stalin, mye ting, så mye av det hevet for å få plass til The Legacy of Jens Arthur. Så jeg tok en omvisning I går, det ting I garasjen, det ting på et gjesterom, det ting nede I kjellerstua, litt I
gangen. Det er det som så sjukt, det ikke plass til alt på ett rom en gang, så han har liksom et gjesterom som bare fullt av væske, og så har han halve garasjen full av væske med DVD-er og filmer og sånn, og så til og med nede I kjellerstua det æske og ting liksom, det bare, det så mye ting.
Men har du tenkt på hva du skal gjøre med det?
Jeg har jo hørt for eksempel at Mats har lyst til å lage seg et lite bibliotek. Han har lyst til å ha fysiske bøker, så jeg tenker Mats jo en naturlig fyr som kan avlaste. For jeg har jo ikke lyst til å hive ting, det har jeg ikke lyst. Men så det jævelsk mye rollespillgreier da, og magasiner og
Vi har noe sånn der, jeg tror S. Gjerme det en sånn ganske stor rollespillgjeng I Tromsø. Så jeg tenker at en stor del av de her rollespillbøkene jo sikkert naturlig at går... De jo sikkert helt sykt klare for å komme og hente masse sånne
Det jo kult hvis de kan bli tatt I bruk av andre entusiaster, for Jens Arthur var jo kanskje en av de mest entusiastiske I Norge rundt rollespill og fantasy og sånne ting. Så,
vi må få de bruk I hendene på noen som skal bruke det.
Så var det artig. Jeg har jo bare gått gjennom 3 av x antall eskebøker, men det var mye sånn vampyr, Og varulv-litteratur Som en ukjent side
Han var jo litt sånn der Vampire the Masquerade-motstander han var ikke noen stor fan Eller sånn, han sa han ikke var noen stor fan av det Men nå finner vi finner bevis på det motsatte her
Kanskje var Twilight Twilight så fikk han på nye tanker om vampyrer De kan jo være både erotiske og blodtørstige
Altså, det er litt koselig og litt sånn trist, men mest koselig egentlig å gå igjennom alle de tingene.
Jeg synes det veldig koselig å mimre sånt. Vi stod liksom og så litt på filmer og sånn, det her typisk Jens Arthur, og bare sånn 2 av den filmen, og nei, det koselig.
Han brukte lite penger på ting, men han kjøpte mye gaver, og så kjøpte han mye bøker og filmer. Det var liksom det han brukte penger på, og det er absurde mengder. Jeg kan prøve å legge ut et bilde til entourage på de syke mengdene.
Gjør det, altså spennende å følge med på hvor de tingene ender opp etter hvert fordi jeg synes det er sånn, det betyr mye for mange, også for oss I rollespillene vi har holdt på med og sånne ting så det fint at det kan bety noe for noen nye folk også Afterburner I Gameboy Advance versjonen det der rett og slett det hørte vel alle Sega konnoisseure at det ikke den originale arkadelyden av Afterburner, nei, det Gameboy Advance
So much advance
litt mer bass I Advance versjonen
Jeg har en saksopplysning, jeg trenger sikkert ikke klippe det ut, men jeg måtte dempe lyden min litt, for jeg så at opptaket mitt var kjempehøyt. Så det gjorde jeg etter at vi hadde soundcheck, så hvis jeg har vært veldig lav, så det grønn, fordi jeg måtte dempe litt opptaks. Lyden, jeg lurer på om det liksom spiller inn på det som går ut, jeg vet faen. Vær så god, lyttere, dette var spennende.
Kjempespennende. Det blir mer spennende da, fordi vi skal snakke om hva vi har spilt siden sist. Og for en spiltid det egentlig er, fordi i hvert fall jeg føler at det kommer så enormt mye interessant nå for tida. Jeg har en overflod av spill jeg har prøvd i det siste. Ja.
Jeg har gått litt mer tilbake i tid for min del.
Jeg har også spilt et nytt spill, faktisk. Jeg har spilt veldig lite de siste måneden, kan vi si da. Men, men jeg har spilt et helt nytt spill som akkurat kommet ut. Og så ser jeg bare fremover i august at ting skjer. Det kommer det endelig nytt spill.
Det skjer, det skjer. Jeg har så mange jeg vil snakke om, så jeg kan begynne. Og så sprer vi det litt ut, så det ikke bare blir med i en halvtime. Men jeg kan nevne først at jeg har spilt litt, ikke runda på noen som helst måte, men Zelda Skyward Sword kom jo ut i sånn remastered versjon på Switch. Og så har jeg jo, begge ungene mine elsker jo Zelda, jeg har spilt masse Breath of the Wild, så de vil jo teste gamle Zelda-spill også da. Og Skyward Sword kom jo bare på Wii. Så det er ikke det mest spilte Zelda, eller jo, det ble spilt masse. Det var jo Wii U som floppa. Men det var litt sånn, det var akkurat i den motion controller hysteri-tida. Der alt skulle være motion control. Så hele combaten er jo lagt opp til at du kan svinge sverdet fra høyre til venstre, stemme. Eller på skrå ned, stemme, eller rett stemme. Ned, eller stabbe, dytte fram den andre kontrolleren for å ta opp skjoldet og sånn. Som fungerte veldig bra altså, men det er ikke sånn man vil spille spillet i dag. Selv om du kan det på Switch, så spiller du jo på vanlige kontroller. Og det går, men du merker at combaten er litt clunky. Men de har gjort det beste ut av det. Men det som jeg liker med det spillet, det foregår i en sånn skyverden. Altså før man er på bakken, og der er det templa og sånn. Link og prinsesse og alt det der står i Zelda, det er ingen som bryr seg om. Men det er på mange måter en sånn veldig forsmak på hva vi får i Breath of the Wild. For det er mange av de systemene som Breath of the Wild bruker dukker opp her, sånn som stamina når du klatrer. Og det er sånn små glimt av hva som skal komme her. Og det gjorde gjenspillingen nesten verdig alene. Jeg har gode minner fra det spillet på Wii, men også det å kunne se hvor ting som skal dukke opp i Breath of the Wild, hvor ideen ble født, det synes jeg er veldig fascinerende.
Ok, så dere at det var kommet et bare sånn avsprang her, at det var kommet sånne ville mods til det nyeste Zelda Breath of the Wild. Jeg så en story på Kotaku eller hva det var. Folk har modda det, folk kan spille det på PC. Du må ha sånne ville PC og minne for å gjøre det. Og så kan du få sånne mods, og så blir det bare, sier noen, sykt pent. Men de har jo fjernet all grafisk design, sånn som det var tenkt å være, så alt ser litt sånn her, litt sånn grått og murky ut, og kontrastene er veldig høy, og ditt og datt, sånn der cel-shaded Miyazaki-looken, den forsvinner litt.
Men det
er litt spennende at folk driver og modder et ganske nytt Nintendo-spill som har kommet til Switch. Det er små interessant.
Jeg har fått med meg den der, de har klart å emulere det veldig bra, har jeg fått med meg. For vanligvis så sliter de med å emulere moderne spill på PC, for det krever så mye. Men de har visst nok klart å få det utrolig bra til med Breath of the Wild. Så det er spennende. Men jeg har ikke fått med meg det grafikkmodene av det. Men det er jo litt morsomt.
Breath of the Wild kom også på Wii U, så det kan nok skyldes at de klarer det.
Ja.
Fordi det er jo litt eldre hardware igjen, ikke sant?
Ja, men Mats, hvor mange Zelda-spill har du spilt? Bortsett fra deg og du spilt Breath of the Wild noen timer.
Jeg har faktisk spilt det første som kom på Wii. Var det Twilight Princess, det het, eller noe sånt?
Ja.
Hvor du kom rundt til sånn ulv og sånn.
Det er, anser jeg som et av de dårligste i serien.
Ja, ikke sant? Ja, for det likte jeg ikke så godt.
Nei.
så det er liksom det siste Zelda-spillet jeg har spilt.
Det er et sjeldent spill der Nintendo faktisk hørte på fansen og prøvde å lage det de gale menneskene på internett ropte og skrek om.
Ikke sant? Ja. Nei, så jeg har...
Naturlig overgang, Mats.
Ja.
For vi spilte jo i går, eller jeg og du satt så en som spilte Minit, M-I-N-I-T, som jo er sånn...
Minit?
Det ser ut som Zelda 1, bare med bare kun svart og hvitt og grått farger.
Jeg tenkte først at det var sånn gruvespill, Minit, at du skulle...
Liksom, ja. Nei, men det går på at du har ett minutt, du har 60 sekunder på hver gjennomspilling, og så er det en sånn typisk Zelda-verden hvor du skal gå rundt og prate med folk og få items og låse opp nye områder og sånn. Men så har du som sagt bare ett minutt på det. Men alle items du får og liksom viktig progresjon, det lagres mellom hvert spill. Det er en av de her Vlambeer-folkene som har vært med å lage det. Og da så vi om Kien spilte det, jeg synes det var stor underholdning.
Jeg følte det er det er absolutt et spill man kan spille som gruppe, på en måte. At folk kan rope ut, det her må gå til venstre, og nå må vi gå opp til høyre, for nå vet vi hvordan vi skal hogge ned trær, liksom. Så kan vi hogge ned de trærne som har blokkert veien vår kjempelenge. Ja.
Du er en litt sånn rar figur, og så går du litt rundt, og med en gang du finner et sverd, så får du en curse samtidig av at du dør hvert 60. sekund. Så må du fære rundt og dodge en sint ku, og... Du må finne den der fabrikken hvor arbeiderne hater å jobbe. Og veldig mye morsom humor. Det skal bare være en 2-3 timer, tror jeg, det spillet.
Ja. Vi så jo bare, vi kom ut til et sånt rom hvor det var sånn stats over hvor mange ting vi har funnet og låst opp og sånn. Og da så vi jo ganske tidlig at bare den første halvtimen så har vi jo låst opp en god prosentandel av spillet.
Det er jo laget av han ene halvdelen av Vlambeer. Vlambeer er jo veldig kjent nederlandsk spillutvikler som lagde Super Crate Box og Nuclear Throw. Mye kule sånne indie-spill. De ble på en måte sånne der indie-prototype studio, fordi de var to personer. Det han mest kjente er han Rami Ismail, som egentlig nå... Jeg bare er en sånn fyr i spillbransjen som går rundt og fronter indie-spill og støtter indie-studioer og hjelper andre indie-studioer. Men han andre halvdelen var mye mer privat. Han Jan Willem Nyman heter han. Han har aldri likt å være i søkelys og sånn. Så sånn sett utfylte de hverandre ganske bra. Men sånn som jeg forstod fra min tid i bransjen, så var de ikke venner overhovedet. De bare jobbet sammen. Altså, de sosialiserte aldri sammen.
Det her er jo Romero og Carmack, basically.
Ja, de var to så ulike personer at de fungerte helt bra å ha en business sammen og lage spill sammen, fordi de hadde helt klare roller, men de var overhovedet ikke interessert i noe mer enn det da.
De hadde ikke filmkveld sammen, for å si det sånn.
Nei, ut fra det jeg har hørt, så er det sånn, det kan gå til at det ikke stemmer. Jeg har møtt Rami et par ganger. Han er en superhyggelig, jovial, omgjengelig, sosialt søkende og alt sånn. Kan prate med han om hva som helst. Men han, Jan Willem, har aldri møtt. Men han fortsetter å lage spill nå. Og Minit er jo han som står bak sammen med en liten gjeng folk.
Ja, utrolig koselig spill.
Søtt lite spill.
Bra, jeg kan ta mitt neste. Jeg har jo Axiom Verge 2 har jo kommet. Det trodde jeg at Lars skulle snakke om. Men Lars, jeg venter på at det kommer på salg. Eller hva er det her for noe, Lars? Tom Happ er jo din favorittutvikler. Ditt favorittspill, altså vil du ikke kjøpe spillet hans?
Ja, fordi jeg var jo supergir og tenkte at det her skal jeg kjøpe med en gang, for det kom jo nyhet, nå er spillet ute. Alle trodde det var kanskje utsatt i neste år eller noe sånt, for det har gått litt tregt med utviklingen. Han har jo mye problemer på hjemmebane med syke barn og ditt og datt, og er soloutvikler. Og så tenkte jeg, ok, jeg går på Resetter og ser i forumet der oppfølgeren til, hva det heter for noe?
Neogaf.
Ja. Og der var det nesten bare negative tilbakemeldinger på at her var det nummer én, masse bugs, folk satt seg fast her og der, og spillet var veldig annerledes som det første, og ditt og datt, så jeg tenkte, ja, jeg gir det litt tid til han har liksom fått ordnet bugsene i hvert fall. Så
du vil ha 1-1-patchen?
Ja, jeg vil ha 1-1-patchen, stemmer det.
Det er jo sånn multiplattform-release, tror jeg, på PlayStation og Xbox og Switch og alt. Det er jo relativt komplisert i utgangspunktet, så det... Jeg kjøpte det på PC. Krasjene tok til fullscreen mode, men det funket fint i borderless window. Da jeg spilte bare en time, halvannen kanskje. Og det... De som, altså Axiom Verge var jo basically Metroid laget på nytt av en sånn solo dude med mye kule ting med sånn glitching og sånn, mens i Axiom Verge 2 det minner meg om et Amiga-spill. Altså estetikken er sånn Amiga-estetikk på en veldig god, positiv måte. Og så har den annerledes stemning. Det er mer sånn der koselig, kanskje feil ord, men det er mer sånn glad stemning når du spiller. Det er ikke så dystert og mørkt som det første var.
Men det fjerde, jeg har hørt at det var veldig vanskelig. At det er sånn kjempe vanskelig.
Ja, det er feil, fordi du har sliders. Du kan stille alt det der. Så du kan stille at fienden skal skade 10%. Alle fiendeskudd skade 10% av det som er basic-innstillingen. Eller du kan stille at de skal skade 3 ganger så mye. Så du kan stille, hvis du stiller alt det ned, så er det spillet, du kan jo nesten ikke dø i det spillet. Det er jo noe nytt med flere spill som nå kommer med sånne difficulty sliders som gjør at nei, du mister ikke et liv hvis du faller ut for et stup, fiender skader mindre og så videre. Så folk som vil ha det lettbeint, de kan spille det lettbeint.
Og det cracker han gjorde før på Amiga og Commodore 64. Trykk F5 for ekstra liv, F4 for... Bla, bla.
Nå er det mer en feature, og så kan jo folk som Mats og meg være litt sånn der, føle det som et nederlag hvis vi stiller de sliderne ned, men så kan andre som har, vi driver kanskje å kompensere for et eller annet, eller har noe dårlig selvtillit et eller annet sted, jeg vet ikke. Men så kan andre bare skru de ned med god samvittighet og bare kose seg. Altså, det er jo ikke noe skam i å gjøre det.
Absolutt.
Nei, men selve spillet, det er en stor forskjell, og det er at det er ikke skyting lenger. Som gjør at det er mye
pisk?
Ja, men det er grunn til det. Så jeg tror skal, det skal, fordi alt blir jo politisert. Så det er mye av klagene er, så det, ikke, hvis man ikke kan skyte, det er ikke en ordentlig metroidvania hvis det ikke er skyting og sånn. Som er, det er et eller annet politisert bak her, eller noe sånn der tilbakestående.
Det var ikke sånn skyting i Castlevania da, sånn sett.
Jo, du kan kaste sånne kors og dagger og sånne, den upgrade-tingen du får, men nei, det er ikke mye skyting der heller. Men folk forventer det fordi det var det første. Men det du i stedet har fått er noe som er litt sånn mer innfløkt. For nå har jeg juksa litt, for jeg går ikke på reset-era. Eller hva var det du kalte det? Resetera?
Resetera, jeg husker ikke hva
jeg sa. Ja, du talte det på en veldig resetera. Er det sånn man skal si det?
Ekpeling?
Heretter heter det resetter, da. Men jeg går ikke på resetter, da. Jeg har en sånn annen forum som heter Rollmuck-forum, som er det som var Edge-forumet i gamle dager, til det blad Edge. Og der, det er ikke spoilers, jeg liker å lese sånn når folk er entusiastiske og det har kommet et nytt spill, og alle bare deler, bobler over av glede og deler sånn små inntrykk her og der. Og der, jeg leste noen ting der som hintet om at det er veldig innfløkt. Det er noen sånne veldig kule ting som kommer til å skje i det spillet. Så jeg gleder meg veldig til å spille det mer.
Okay. Ja. Amiga-style feeling, det er jo midt i hjertet mitt. Da, så,
ja. Hvis du skal selge noe, hvis du skal ha et innsalg til Lars, hvis du for eksempel er telefonselger og sånn, så ringer du til han, og så tilbyr han et abonnement, og så sier han at det er sånn Amiga, et sånn Amiga-lignende abonnement, får sånn Amiga-ringeton og sånn. Det er det kjøp med en gang.
Stemmer det.
Apropos vanskelighetsgrad og skyting, jeg har spilt Jupiter Hell, som kom ut 5. august. Det er jo et spill som har vært i Early Access og Kickstarter og så videre og så videre, men nå har det endelig kommet ut i 1.0. Litt spesielt spill. Det begynte sitt liv som Doom the Roguelike, som dere kanskje har hørt om. Jeg vet ikke.
Ja, det har litt av den sataniske estetikken.
Ja, det var i hvert fall en fyr som lagde en roguelike med Doom-tema. Ja. Altså en skikkelig sånn turn-based roguelike. Men så måtte han bytte navnet på det, for Cinemax var ikke noe stor fan av at han kalte det Doom the Roguelike, så det ble omdøpt DRL og fortsatte sitt liv. Og så lagde han samtidig en Kickstarter for et spill som heter Jupiter Hell, som er Doom the Roguelike i 3D-formatet, men han får ikke lov til å kalle det Doom, så det er, litt, det er så nært Doom som lovlig kan være da. Og det er utrolig solid roguelike, rett og slett. Det er en ekte roguelike. Det er ikke noe sånne oppgraderinger som fortsetter etter du dør.
Er det bare estetikken som er Doom, eller er det skytespill, eller hvordan?
Det er en skyte-roguelike. Altså, du, du kan... du må ikke spille med skytevåpen. Du kan bruke kniver og macheter og motorsager og sånn. Sånn som du også kan i Doom, for så vidt.
Ja.
Men 75% av spillet er lagt opp til at du springer rundt og skyter ting, da.
Men det er action, men, eller er det ikke
strategi? Ja, det er det som er. Det er det som er. Det, ja. Hva, når du tenker roguelike, så tenker du, turn-based... Dette er ikke veldig dum, men de har liksom klart å få det til å flyte så utrolig bra, fordi på det første så har du ikke diagonalbevegelse. Til de av dere som ikke har spilt så mange roguelikes, så er det ganske vanlig at du kan gå i de fire pilretningene, men også i de skråretningene. Altså at du har hele bevegelsesspektret da. Men det de har gjort er at det går så fort, altså animasjonene, og spillet og alt er så smidig og går så fort, så når du springer rundt med piltastene, så føles det nesten ikke som du spiller et turn-based spill. Det går så sabla fort.
Det her liker jeg. Det er spennende.
Ja, for de har liksom nailet. For når du tenker Doom, så tenker jeg høy FPS og super rask bevegelse og liksom action. Og det har de klart å faktisk få til i en roguelike i dette spillet. Det er, for du har liksom du har piltastene, du bruker for bevegelse, og hvis du trykker piltast opp og piltast til side, så skjer det så fort, så fyren, det ser ut som han springer skrått, men det er liksom bare sånn juks i anførselstegn. Alt er bare så sinnssykt smidig på animasjonene, så du føler at du har diagonalbevegelse uten at du faktisk har det. Og så er alt av targeting automatisk, så når du ser en fiende, så trykker du bare baff, så skyter du, og så sprenges fienden i små biter. Og hvis du kommer i et rom hvor det er masse fiender, så tabber du bare for å bytte på hvem du vil angripe, og så er det bare en tast for å plukke opp. Så det er noen små pauser, for du går opp i levels.
Ja.
Og da definerer du karakteren din. Da velger du builds. Altså om du skal være god med pistoler, om du skal være god med kniver, skal du tåle ekstra mye, skal du gjøre ekstra skade når du har lite liv og sånne ting. Men de har virkelig klart å lage en roguelike som føles som dum. Og så er det selvfølgelig et gitartungt soundtrack med mye riff. Og sånn.
Det er oppi din
det eneste som skiller seg litt ut er at de har en sånn hovedkarakter som de har gitt en stemme til, som er veldig sånn Duke Nukem-aktig, og jeg tror de har fått sinnssykt sånn blandet tilbakemeldinger. Så det som skjer når du starter opp spillet første gang er at det kommer en slags advarselboks hvor det står sånn, hei, vi har en sånn voice actor, det er litt cheesy, hvis du ikke vil ha han, trykk her, og hvis du vil ha han, trykk der, liksom.
Det var den så boksen veldig... de skulle ha på First Destiny, for Peter Dinklage, Ghosten.
Stemmer. Nei, men jeg har bare spilt 2 timer, eller noe sånt.
Ja.
Men utelukkende positivt første inntrykk av det spillet her, og det kommer jeg til å spille mer av.
Jeg har puttet det på min wishlist allerede. Jeg ble solgt når jeg leste beskrivelsen der som avsluttes med like chess with shotguns.
Ja, ja, det er morsomt spill. Dere har ikke nevnt at fonten i spillet ser ut til å være hertet fra Commodore 64.
Ja, ja.
Ja, og det var en ting til jeg glemte. De har laget en sånn fantastisk VOS-CTR-effekt når du starter å spille, så det føles som du spiller det på sånn gammel monitor. Det er bare helt, ja, det er skikkelig gjennomført. Ja, kult. Tommel opp fra Mats.
Det er også, hvis du er telefonselger og skal selge Lars abonnementen på et magasin eller noe sånt, så bare si at det er trygt i Commodore 64-fonten. Bankers salg med en gang der.
Og så mytte meg om Alien Breed også, da, så video, så det var viktig.
Nei, takk for tips, Mats. Jeg håper dere lytter og setter pris på at det her, det er nye, ferske spill der. Det har vært i Early Access litt, men full release var nå i august. Herlig. Jeg skal tease nå, fordi jeg vet ikke om jeg får snakke om det neste uke. Jeg spiller nå, som er under embargo. Vi kan komme til nå.
Oi. Kan du røpe hvilken plattform du spiller det på?
På Xbox og PC.
Okay.
Interessant.
Samtidig, faktisk.
Bitter. Det er sikkert noe drit.
Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke skrevet under noe som helst. Jeg skal Jarli i Pressfire.
Kan du røpe hvilken sjanger det er? Er det fantasy eller science fiction?
I Pressfire spurte om jeg kunne anmelde det, så jeg har ikke skrevet under noe som helst. Men Det är Psychonauts 2 har spilt flera timmar av allerede. Så jag kan inte säga så mycket annat än att det är igång och så blir det full genomgång av det när embargon löser, och du kan också läsa anmälelser från mig på pressfire.no
när den tar. Jag går ut från det Tim Schafer och
det är Tim Schafer som är I lead här. Han är writer av hela spelet och det märkes på ett positivt vis. Men jag kan inte gå så mycket mer.
Nej, men vi väntar I spänning på mer.
Morsomt.
Ja, Lars.
Ja, jag har ju spelat som bara det här de sista dagarna och uken faktiskt, även om jag hade varit familje Stefan.
Ja, nu är du på det stället där när du är fri och frank kan du göra vad du vill. Nej, det gick inte spela. Men som en gång, det är en massa sån commitment och familj runt mig. Det här känner jag igen också. Det är så, det blir så otroligt fristande att sätta sig ner och spela lite. Och få lite sån här egen tid med skärmen, inte sant? Du känner lite på det?
Jo da, det, ja. Det är nog där. Nu ska jag spela 2 timmar. Farväl allesammen. Det funkar. Nej, jag har spelat Moonlighter, för jag var på hva anbefaler redaktørene I PlayStation. Jeg vet ikke hvordan vi oversetter det. Editor's Choice der I spillbutikken. Og da fant jeg der Minute, fordi alt I den seksjonen bra. Så fant jeg Minute, som var billig og fint. Så var det et annet spill som heter Moonlighter fra noe som heter Digital Sun. Så da sjekket jeg litt hva det var, og bare, det roguelike, det du fer rundt. På natta så fer du I dungeons, og på dagen så selger du varene dine som du finner. I, eller tingene du luter I dungeon, det selger du I butikken din. Så må du velge prisen, hvor mye det skal koste, så må du ikke selge alt, for du trenger noe til å crafte med, og sånne ting. Og det utrolig mye item. Så ting, hvis du dør I dungeon, så ikke spillet ferdig, men du mister alt du har I ryggsekken din. Alt du har strappet til kroppen, det får du beholde. Så du må liksom underveis bare finne ut hva du tror mest verdifullt.
Det som I Escape fast. From Tarkov og den alfa-containeren.
ja, det kan godt være inspirert av det. Og det veldig charmerende. Combat litt sånn Dark Souls. Du kan ikke spamme attack. Du må liksom time attackene dine, for du kan liksom ikke bare trykke vilt på sverdet. Du får etter hvert pil og bue, spyd, skjold og ting. Du må velge hva du gjør. Og så har du et dodge-rulle som du kan komme unna fienden. Og alle fiender har sine attack-mønster og sånt. Og det finnes 5 dungeons. Jeg bare I den første. Og målet å ferie den sagnomsuste femte. Da. Så jeg driver og crafter ting, åpner nye butikker. Jeg kan utvide butikken min. Veldig morsom kombo av sånne her... selge og styre I butikk og drive og utforske unik kombo som jeg aldri har sett og så det selvfølgelig pikselgrafikk og veldig koselig lyd og sånne ting. Vi glemte å snakke om musikken I Minute, for den jo helt strålende, husker jeg.
Ja, den også veldig bra. Ja.
Den dritbra.
Kjapt rollback.
Ja. Så jeg har spilt noen timer I det her Moonlighter som
Jeg har spilt 37 sekunder Moonlighter Det var akkurat, han Lars var nede og ordnet litt med en svarte ting, og så sto spillet på, og så gikk jeg bare, det var sånn 4 retninger, du kunne gå opp, ned, venstre, høyre. Så gikk jeg bare til venstre, og så kom jeg inn I et rommet og fiende, og så begynte jeg å hogge litt ned, og så kom han Lars tilbake, og så skulle jeg bare legge fra meg kontrollen, men så tenkte jeg, jeg hadde lyst til å trykke på pause. Men så virket det ikke som du kunne trykke på pause. Og så kom det en sånn svær grønn kar og bare spiste opp karakteren. Det sånn, kan du ikke være for lenge I et rom? Det en sånn timer eller noe?
Det en timer, ja. Hvis du for lenge, så kommer det en sånn ghost, sånn som I Spelunky. Nettopp, det sånn stressfaktor på,
for å dytte deg videre.
Ja, men da må du vente veldig lenge. Og det har sikkert stått I ro før du tok opp kontrollen.
Ja, ikke sant? Ja, skjønner
jeg. Så det ikke så ille som Spelunky.
Men jeg likte det, grafikken. Det var umiddelbart veldig koselig.
Ja, det ser veldig koselig og fint ut. Jeg ser det fra 2018, men herregud, spill blir ikke eldre på samme måte I dag, I hvert fall ikke når estetikken sånn tidløs som det her. Så jeg har ikke spilt det. Det jo 11-bit Studios som utgiver, som også har Frostpunk og This War of Mine, som rimelig. De veldig gode sånn indie-publisher fra Polen, så jeg har sansen for de. Så nå... Takk Lars, nå har jeg enda et spill på wishlista som jeg aldri kommer til å få kjøpt og spilt. Når skal vi få spilt alle disse spillene?
Det for mange. Det er for mange.
Det er for mange.
11-bit studios, jeg tenker, nå har vi 8-bit, vi har 4-bit. Hvor mange bit studios finnes det?
Det er det som er så morsomt. Du kan lage 496-bit studios. Det er det som er så morsomt, Lars. Det er ikke noe grense.
Hvorfor ikke bare gå rett på 1 million? Få høyeste bits. Det ville jeg gjort hvis jeg skulle starte spillstudio. 1 billion-bit studios.
Nei, men du må sikte høyere, Lars. Petabyte. Petabit.
Petabit studio. Jeg kan avslutte med at jeg har også dabblet litt i VR den siste tida.
VR-porno.
Flight Simulator 100% Flight Simulator VR det går i her. Jeg orker ikke å spille noe annet i VR akkurat nå. Det er kun Flight Simulator, for nå er flyinteressen tilbake igjen av en eller annen grunn. Det kom en stor update i juli til Flight Simulator som forbedret mye performance og gjorde skyene enda mer magisk. Jeg tror det kom i den updaten. Skyene nå er helt, det er helt sjukt, for det er sånn så store, høye skyer med sånn mørke skygger inni, og det å fly mot de og forbi de og inni de, det er, det føles akkurat som når du sitter på flyet og ser de her skyene. Så jeg fløy, lengste tur jeg hadde var fra Bornholm, en sånn liten øy sørøst for Sverige, som er dansk, en dansk øy på andre siden av Sverige. Veldig sånn ferieparadis for
danskene. Bare ikke si det til svenskene, da blir de sur.
Ja, den er dansk. Fløy derifra til Kastrup da, over Sør-Sverige. Det er vel kanskje der din bror bor i Sør-Sverige, gjør ikke han det,
Lars? Ja, det tar en halvtime ish å komme fra Kastrup til broderen, ja. Eller ja, 45 minutter.
Fløy over der med et lite propellfly, koste meg opp i lufta. Det var når det var sånne høststormer, eller sånne sommerstormer her nede, for det herjet en del stormer i Kristiansand og sør for Oslo. Så jeg fløy akkurat da med live-været da, og det var dårlig vær, det hørte jeg på Bornholm, så klarna det over Sverige, og så var det litt sånn, der borte regnet det og sånn, så det føler en veldig sånn tilstedeværelse når du sitter i VR, og det er det været som er akkurat nå, den regnet som har passert her jeg bor nå og dratt sørover, landet perfekt på Kastrup, ja, det var deilig, det var en deilig flytur.
Gjør du som i Iron Eagle, setter du på stemmen til Louis Gossett Jr. og lar deg han snakke varmt og tett inn i øret.
Nei, jeg gjør ikke det. Men hva var det du ville si, Mats? Jeg er sikker på at det var mer fornuftig enn han Louis Gossett Jr.
Nei, det er bare noe med flysimulatorer som fungerer så utrolig bra med VR, for liksom du sitter fastlåst på en plass, men du kan snu hodet fritt. Altså det er liksom, VR er nesten lagd for flysimulatorer, det,
ja, det er
sinnssykt
det.
Bra fit.
Og så er det noe med at det er vår verden. Altså det der skille mellom, jeg føler jo at jeg har flytt fra Bornholm til Kastrup, fordi alt ser ut. Hadde jeg satt meg i et ekte fly og vært passasjer, så hadde jeg jo sett akkurat de samme tingene, og hadde på en måte den samme opplevelsen. Så det bryter en sånn der third wall nesten for meg å sitte i VR med flysimulator. Avansert spillmusikk fra Space Harrier her. Jeg sa Third Wall, heter det? Er det Fourth Wall?
Fourth Wall.
Ja. Fourth Wall.
For de tre veggene er hva? Og den fjerde er hva? Aldri skjønt der.
Fjerde dimensjon er tid, er det?
Og fjerde vegg? Jeg tror den fjerde veggen er når du liksom adresserer publikum, er det ikke noe sånn? Eller at liksom du gjør, jeg vet ærlig talt ikke, eller hvorfor det er den fjerde veggen?
Who cares?
Who cares?
så send oss, fortell oss, belære oss, lytter oss, send oss, si fra i Lulbo Entourage, som er vårt community på Facebook, eller enda bedre på vår Discord, der det er liv og røre hver eneste dag. Belære oss i, hva er det tredje veggen? Har du møtt? Kan du møte den fjerde veggen, eller må du bare bryte gjennom den?
kan du ramle gjennom taket? Er taket med?
Ja, tak og gulv også, det hører med. Vi spalte som har vært borte en stund, men som alltid passer å ta opp igjen til høsten, er jo å se på månedens spill, og gå kjapt igjennom hva som kommer, og gi tommel opp, tommel ned fra oss i redaksjonen. Er dette noe vi gleder oss til? Dette noe vi har tenkt å sjekke ut? Eller er det totalt uinteressant? Litt sett ute siden det er august, det har kommet mye bra allerede, men jeg har listet opp 5 spill jeg har valgt ut, som kommer resten av måneden, som jeg tenkte vi kan gi tommel på. Og da begynner vi allerede denne uka, for om noen dager så skal det komme fra Sega og et utviklingsstudio som heter Amplitude. et spill som heter Humankind, som hvis du bare ser på et skjermbilde fra Humankind, så vil du si, ah, Civilization 6. Og så ser du på et skjermbilde til, ah, Civilization 6. Og så ser du på et til, ah, Civilization 6. Kanskje en mod til Civilization 6. Det Civilization, basically, som Sega og dette studioet skal gi ut.
Ja. Det ser lekkert ut, det gjør det.
Det ser veldig bra ut.
Se
pent ut. Lest litt om det. Jeg tror de prøver å gå litt mer i dybden enn det Civ gjør.
Ja. Problemet mitt med Civ er at det blir så sinnssykt mye micromanagement etter hvert. Så når du starter, bygger et par byer, har litt sånn kontroll over ressurser, der det noen potensielle fiender og sånne ting, så jo større du blir, det skalerer ikke, fordi du må liksom inn og micromanage alt for mye hele tiden. Det burde være mer sånn strategi da, og mindre på det taktiske nivået.
Så det, samme, det er akkurat samme problemet jeg har i Total War, når du utvider området ditt. Altså, du får så mange byer og provinser, og det blir så vanskelig å ha oversikten. Og så har du mange herrer, og nei, det blir bare sånn her. Ja. Det er sånn morsomt i starten, og så føler jeg meg overveldet i late game, og blir litt sånn demotivert. Så hvis men det er kanskje bare noe med sjangeren som er sånn. At det blir sånn på slutten uansett.
Det kan være, så tror jeg det er folk som nesten bare spiller sånn der 4X-spill, for det er det det kalles Explore, Extract, jeg vet ikke hva de X'ene er.
X-rated.
X-rated,
Exterminate.
Ja, Exterminate.
Det, jeg tror det er Dr. Evil som har gjort hjemmesiden til Humankind, fordi de skryter av 1 million civilizations.
Det er utviklet av Dr. Evil, men jeg synes det ser bra ut, men jeg er ikke på et sted der jeg orker å sette meg inn i et sånt spill, så jeg gir faktisk tommer ned. Jeg kommer ikke til å sjekke det ut, men ikke la det avskrekke andre.
Jeg synes det virker veldig forlokkende, men tanken på de her Civ-spillene er vel større enn viljen til å gjennomføre det. Så ja, ser veldig bra ut.
Jeg skal tvinge en kamerat til å kjøpe det og spille det og si fra om det er bra.
Ja, så tommel opp fra det,
Mats. Jeg tror faktisk, jeg lurer på om jeg gir det tommel opp, for jeg er bare sånn evig optimist for de type spillene her. Jeg synes det er så kult med sånne spill.
Ja.
Tommel opp her også.
Ok, 2 tommler opp, 1 tommel ned. Neste ut er indie-spillet 12 Minutes. Det er Annapurna Interactive, kjent for særdeles gode både filmer og spill. Veldig kunstneriske gode spill har de, som gir ut dette spillet, som er laget av en litt sånn ukjent utvikler. Jeg husker ikke hva han heter nå.
Luis Antonio.
Ja. Luis Antonio, og det er et spill som foregår i en leilighet der det skjer mye drama. Det er et mord, og kameravinkelen er liksom hele tiden i taket på denne leiligheten og i disse rommene i leilighetene. Så du ser ting ovenifra som, ja, sånn filmatisk, så er vel det for å gi seeren en følelse av å være på en måte Gud, eller du er hevet over noe, eller du, de er laboratoriemus, ikke sant, som du observerer, som du ser ned på i en labyrint. I hvert fall er det det skjermbildene og traileren forteller meg av hvordan det skal bli. Men det ser veldig, veldig lekkert ut. Og det er vel noe sånn der, alt skal foregå på 12 minutter. Det er noe sånn tidsloop. Du skal inn og endre.
Jeg tror det er en time loop, ja.
En interaktiv thriller om en mann trapped in a time loop featuring James McAvoy, Daisy Ridley and Willem Dafoe.
Så det er hun fra Star Wars og han Willem Dafoe.
Ja.
Det lover jeg godt.
James McAvoy er jo han Professor X fra de nye X-Men.
Ja, nettopp. Det er stjernegalleri da. Så det blir jo et skript av drama antagelig med en del branching, virker det som. Men det ser såpass bra ut. Og konseptet er så spennende.
Jeg er umiddelbart interessert. Og jeg har allerede funnet en easter egg, folkens. På et av skjermbildene på Steam, så ser du golvteppet i naborommet, og det er The Shining-referanse med det samme mønstret som de har i The Shining.
nice.
Nei, men jeg husker jeg så trailer for det spillet her, og jeg ble umiddelbart interessert. Og dette er sånn snill pris, det koster ikke all verden. Dette er sånn typisk spill jeg kommer til å kjøpe.
19. august?
Ja, 19. august.
Kan snakke om det neste, Lolbua, rett og slett. Det, siden det kommer denne uka. Jeg tror alle vi tre kommer til å sjekke det ut. Jeg føler på meg at det er 3 tommler opp her.
Ja. Enkelt og greit.
Hvorfor ikke 20. august kommer, hvis du skal tro på internett, det meget kontroversielle Ghost of Tsushima Director's Cut. Som er, det har allerede kommet en PS5-oppgradering av Ghost of Tsushima, som gjør at det kjører litt bedre på PlayStation 5. Dette er jo Sony-spillet som kom på PlayStation 4 i fjor. Et av fjorens aller beste spill i min bok. Elsker samurai åpen verden spillet som Sucker Punch lagde. Det er det de heter, ja. Ikke det? Ja.
Spilte du noen gang multiplayeren? For det kommer jo av.
Nei, jeg har lyst. Jeg har lyst til å teste det nå når det kommer ut på nytt. Men Director's Cut, det adder ekstra innhold, altså en ny story som er lagt til, som skal være relativt omfattende, noen nye områder. Og så er det en further enhanced for PlayStation 5, og så er det også noe at de har gjort sånn at lip-synken før var vel engelsk lip-sync.
Å oh, nei, å oh, nei.
Også japansk lip-sync, og det er det store kontroversen.
What?
Ok. Ja, fordi, hvordan kan det være kontroversielt?
Jo, fordi på PlayStation 4 så er alle de cutscenene, de er pre-rendret. Ikke sant? Så derfor kunne de ikke, det var ikke så lett å endre lip-synken, fordi pre-rendret, ja, det tar opp all, det er 70% av spillet sin data er de pre-rendret tingene. Så hvis du skulle ha japanske og pre-rendret, så dobler du størrelsen på spillet, ikke sant? Det var aldri aktuelt. Men PlayStation 5 er kraftig nok at de ikke trenger å rendre de, så der kjører alle cutscenes real-time. Så der kan de i teorien ha norsk lip-sync, hvis man vil. Men,
ja, for det blir bare timingen på modellen og animasjonene, liksom.
Ja, det er det de sier er forklaringen, fordi PS5 har mye raskere harddisk og så videre, så de kan streame det i real time på en annen måte. Det er en teknisk forklaring som alle vi som har jobbet med spill sier, ja, det er logisk. Alle sånne idioter på internett, det er sånn gamer rage deluxe av ting de ikke forstår noe som helst av.
Hæ? Sinte folk på internett, Jon Gato, dette er et nytt
alt som normalt, med andre ord. Men det som er kontroversielt også, at det koster jo litt penger, denne Director's Cut. Så hvis du har vanlig versjon fra før, så må du betale litt ekstra. Det vil snakke om 20 euro eller noe sånt, for å få den Director's Cut med alt nytt innhold og denne lip-synken. Og der er det folk som, jeg skal ha lip-synken gratis. Jeg har spillet fra før, jeg skal ha japansk lip-sync gratis.
Så, kommer inn en sånn fyr i studio her hele tiden. Veldig irriterende. Ja,
veldig morsom fyr da.
Han burde lage podcast, han fyren der. Bare sitte sånn i en time og rope.
Nei, jeg vil bare si at Ghost of Tsushima Director's Cut er lagd for Mats, fordi jeg fikk aldri spilt Ghost of Tsushima på PlayStation 4, fordi min PlayStation 4 lå i eska og ikke ble brukt. Men nå har jeg en PlayStation 5 som er satt opp, den up and running, den oppdatert, alt er online. Så jeg skal kjøpe Ghost of Tsushima Director's Cut og spille gjennom Ghost of Tsushima for første gang.
Jeg trykker på det, du kommer aldri til å spille jo, hva som helst.
Herlig. Jeg faktisk gleder meg
til å høre om det.
Litt av grunnen til at jeg skaffet meg en PlayStation 5 var for å spille Ghost of Tsushima, og det er no joke.
Ja. Ja, men det blir her, det gleder jeg meg til å høre om. Og vi har jo snakket litt om vår venn Jens Arthur i denne episoden, men det er også et spill. Når jeg spilte det, så tenkte jeg litt på Jens Arthur, fordi det hadde vært veldig artig å spille det med han, med sånn running commentary fra han på alle våpen og klesdrakter og alt sånt, for det var noe han kunne mye om.
Ja, en del av hans samling er jo kampsportbøker. Vi fant fort Savate.
Ja, det lå øverst gjennom esken. Artig, fransk kampsport.
Nei, jeg har så mye å spille nå, men jeg har lyst til å gjenbesøke det, så jeg gir det tommel opp.
Tommel opp fra Mats, uten tvil.
Ja.
Jeg tror ikke jeg blir å gidde å skaffe det, for det så bra ut på PS4, og jeg spilte
allerede. Du har spilt gjennom, så du er jo good.
Jeg spilte gjennom veldig, men jeg har lyst til å spille multiplayer, men jeg vet ikke om jeg må.
Du kan gi tommel opp, bare hvis du synes det er veldig kult, og dette har du egentlig lyst til å spille. Selv om du ikke kommer
til å gjøre. Jeg må få lov å gi hvilken tommel jeg vil.
Ja, han må også gi tommel, han der.
Jeg blir faen ikke noen tommel opp. Skal jeg tommel opp i revva på de jævla utviklere? Kan ikke lage cutscenes.
Ok, siden han er så negativ, så får du vel bli tommel opp fra meg da.
Veldig bra. Og så er det to spill igjen. Vi skal hoppe inn i Psychonauts 2. Kommer 25. august. Her, jeg kan ikke gi noen tommel, for jeg driver å anmelde det under NDA, så det får bli tommel fra dere to. Tim Schafer.
Jeg prøvde en bittelitt. Jeg vet ikke om det kom inn noen sånn remaster, remake. Kom det, tror det var tilgjengelig et eller annet sted. Ja, kanskje på,
Game Pass, ja.
Mm. Jeg skjønte ingenting av det. Det virket utrolig kjedelig, bare tull. Så uten å undersøkt eller sett noe av Psychonauts 2, stor tommel ned fra Harstad.
Ok, jeg får... Da vil jeg snu tommelen opp igjen, og gi tommel opp, så det blir en tommel opp for Harstad. Men det basert på at jeg har spilt det første Psychonauts for kjempelenge siden, og så har jeg... Tim Schafer har jo hatt litt sånn blandet hell med prosjektene sine de siste årene, men jeg har ikke vært så mye borte i de, så jeg har ikke den der negative viben, så jeg forblir optimistisk og har trua på Psychonauts 2.
Mm, jeg tror, min teori er at Phil Schafer... eller hva han heter, Tim Schafer, mye morsommere å høre han snakke om spill enn å spille spillene hans. Han en sånn her Vlambeer, han den der Rami Ishmael-fyren som liker å prate mer om spill enn å lage spill.
Jeg spiste middag med Tim Schafer, jeg vet du.
Så, ja, jeg har lyst til å drikke øl med Tim Schafer.
Ja, ja, artig fyr. Ok, sist ut, 27. august, No More Heroes 3, spilleserien som startet på Viva, det vel, fra Grasshopper Interactive, kommer nå i en tredje utgave, Grasshopper Manufacture heter de jo. Det er Suda 59, som står bak spillet som vanlig, Goichi Suda. Han er liksom... spill, det japanske spill, han er litt liksom sånn punkrocker. De spiller hans føles veldig som de er sånn der... raska sammen en masse ideer i veldig kul estetikk med en sånn fuck you holdning. Så jeg elsket jo det første No More Heroes. Nummer to var ikke så bra, så jeg gir forsiktig tommel opp til dette. Jeg har veldig lyst til å, ja, Travis Touchdown som hovedperson heter. Jeg har lyst til å bli kjent med Travis Touchdown igjen.
Ja, det er litt sånn ukjent spilserie for meg. Jeg har ikke vært borte den egentlig. Jeg har sett coverene liksom og noen bilder og sånn, men jeg har aldri spilt dem, så for meg så, ja.
Det er på tror... Switch da, så det gjør det jo veldig uaktuelt for...
Ja, det blir jo vanskelig da.
Det er Switch eksklusivt rett og slett, så det, ja, det er bare å gi tommel ned.
Da blir det dessverre en tommel ned fra Mats. Jeg vil gjerne ha No More Heroes på PC eller på PlayStation, sånn at jeg kan spille det.
Ja... Jeg vet ikke, jeg er ikke peiling. Det er en Akira-motorsykkel der i traileren. Så
det har Lars litt med.
Umiddelbart tommel opp.
Umiddelbart tommel opp. Og det var det siste. Det kommer noen flere spill også, men vi kan ikke ta alle. Det har vi holdt på her i timesvis. Men ja, da vet du litt av hva som er i vente. Og det er så mye bra spill som har kommet nå, inkludert de vi pratet om i forrige spalte, så... Jeg tror vi bare skal håpe på en masse dårlig høstvær fremover. Super Hang On, der det bare vært Sega-musikk, klassisk arcade-Sega-spill så langt i sendingen. Hvis du har spillmusikktips som du mener vi burde spille i Lolbua, ta kontakt med oss via vårt entourage eller på Discord, det er noe enklere.
Jeg så det var folk som ville ha intromusikken til Spillrevyen, for den synes de var så bra. Og da sa Stein Pedersen, ja, du kan få... lydfiler sånn fra Commodore 64. Det var det han kunne tilby.
Det er hardcore. Stein Pedersen var oppe på 50-årsdagen i går, så jeg skal hilse masse fra han. Han er jo fast lytter. Som han sier, det er jo litt sånn rart, Jon Kato, fordi jeg føler at jeg vet alt hva du holder på med, fordi jeg hører på det hver uke, men det må jo føles rart for meg å snakke med Stein, fordi han, hvis jeg skal fortelle han noe jeg har opplevd, så ja, det har du fortalt allerede.
Jo, kjenner jeg til det der. Det er en kis på jobben som lager en podcast som heter Eirik og Adrian. Veldig fin podcast, to menn fra ulike verdener. Han ene journalist, andre...
Er vi inne I anbefalingsspelten allerede nå? Skal du anbefale
ja, denne podcasten? Det. Jeg ja. Kan anbefale, jeg dropper min andre anbefaling. Anbefaler Eirik og Adrian. To hyggelige menn, 30 og 40 årene, jeg litt usikker, kanskje begge 30 årene. Homofile menn forteller mye om sin hverdag, driver, han ene leser New York Times, har litt sånne provokative innspill, andre forteller om avsuging på utesteder I Oslo og sånt, og mye mer selvfølgelig. Han veldig oppdatert på sportsresultater, Ja. Og så videre men det utrolig god stemning og det der jeg liksom fikk en sånn eye-opener på hvordan bør man åpne en podcast, for den bare kjører rett på den driter I å introdusere noe som helst det tenker jeg, det burde flere podcaster gjøre, ikke drive og snakke et minutt om hva de hører på vi vet jo hva vi hører på, og så videre
ja
men utrolig gøy å høre, og så det veldig rart da å vite veldig mye om hva den du jobber med holder på med, så nå vet jeg litt hvordan det for andre siden, hva andre tenker om oss når de møter oss
ja.
Nå bare hele tiden og jeg sikkert veldig plagsom og skal snakke om alt mulig han snakker om på podcasten og sånn det jo ikke sikkert han vil at en av sjefene hans skal drive og høre om alt mulig han legger ut fra livet sitt Men Erik stand-up-komiker I tillegg, og veldig morsom. Og, nei, det, jeg må si, det mye bra tema. Mye reality-tv får vi høre om.
Ja.
Desperate House, hva heter det for noe? Real Housewives of... Det veldig rart. Det ikke bare en sånn syk by et eller annet sted, hvor det mye drama, mye lyd.
Real Housewives of Sick City.
Ja, så får du høre om... Så får du høre om han Adrian, stor fan av der Real Housewives, og driver og sender meldinger på Instagram til folk han hater og elsker. Han leser opp sine brev, litt sånn syke ting. Yeah. You are my enemy, I'm going to do everything in my power. Me and my friends will do everything in my power to stop you. Og så husker han ikke heller hva hun heter, det politikerne han sendte sånne her nesten trusler til. og så driver han Erik og sender fanbrev til en sånn svensk musiker, og Nei, det veldig, veldig utleverende, veldig charmerende, meget artig podcast.
Men de liker ikke, han liker ikke at sjefen hører på det.
Ja, han har ikke sagt det, men jeg vil jo tro det.
Ja, men det kjenner jeg, fordi det jo også på min jobb, der jo 100 ansatte I min etat nå. Og der, det av og til så folk, jeg hørte på Lulboa I går, og så bare, å nei.
Oh no.
Hva har jeg sagt nå? Det bare sånn ryggmarksrefleks. Ikke gjør det. Jeg snakker aldri om Lulboa på jobben der. Vi vil jo ha flere lytter. Jeg jo ikke flau over hva vi gjør her, men jeg må skille jobb og privatliv før det da.
Ja, man er jo forskjellige personer. Man jo en person på jobb, og en person med venner, og en person med familie liksom. Det jo...
Vi jo ganske oss selv her. Vi jo litt skrudd til også da, fordi vi på podcast. Mm. De helt 100% ufiltrerte versjonene av oss, det vel kun på hytteturen, og de tåler ikke offentlighetens lys. Nope. Uff. Ja, men hva heter podcasten, Lars? Du må repetere det.
Jeg heter bare Erik og Adrian, tror jeg.
Erik og Adrian, på Spotify.
Ja. Veldig bra.
Jeg vil komme med en ganske kort og konsis anbefaling. Det en YouTube-kanal som heter First We Feast, som har et ganske sånn morsomt konsept. Det en veldig sånn karismatisk skallet mann som heter Sean Evans, som intervjuer berømte mennesker på denne YouTube-kanalen.
Yeah.
Så spør, altså de spiser kyllingvinger med progressivt sterkere saus på kyllingvingene.
Ja.
Så blir det mer og mer spicy jo lenger de kommer ut I intervjuet. Og det høres litt sånn ut som et merkelig konsept, men det fungerer utrolig bra, fordi han der Sean Evans-fyren så sykt rå på å researche de han skal intervjue og komme med bra spørsmål.
Ja.
Så det blir ofte veldig bra intervjuer. Jeg er ikke noe sånn her stor fan av å bare se intervjuer med skuespillere, men akkurat I det formatet så fungerer det dritt bra.
Ja.
Og jeg vil spesielt trekke frem, hvis du bare skal se en episode, så det... den nest siste episoden som kom av denne sesongen I anførselstegn, med han Matt Damon var utrolig bra. Matt Damon. Utrolig mye morsom innsikt inn I filmindustrien. Han bare ja, släppa løs lite sån hemligheter och ja, jag tror saftiga intervjuer rätt och slett med Kult. En karismatisk Matt Damon.
Jag har sett det, fått det upp en anbefaling på YouTube. Vill du se det här? Det är säkert för jag har sett på Chili Klaus och sån lite ja, lite samma koncept. Så jag tänkte, ja, det är lite artigt att se folk svettar när de spiser eller dricker väldigt starka ting, men så säger de var en halvtimme så jag orkar inte en halvtimme med att de ska bygga upp det att nu ska vi spise en chili. Men det är faktiskt intervju. Alltså det är sån kött ja, kött på stemmer, på benen här.
Det, ja, det er et helt solid intervju, og de snakker om alt om personlige livet deres, til filmprosjekter, til hva som skjer, og morsomme ting, morsomme historier, anekdoter. Så han er intervjuer han, Sean Evans, han som har laget kanalen, han er rå ja. På å intervjue folk.
Jeg har hørt litt annet take på det, fordi jeg synes han er flink nok, men han er veldig straight, mens intervjuobjektene driver og svette og har det helt forferdelig og sånne ting. Og så er han veldig, liksom, kanskje ikke kjedelig, men veldig saklig og sånne ting. Så det blir en veldig kontrast mellom han der Sean-fyren og sine intervjuobjekter.
Ja, han er veldig sånn maskin. Sånn, han er ikke... Ja. Han är inte den varmaste personen, men han är flink att få dit och snacka då. Och så fungerar det på ett vis med det här att de spiser stark mat. Det är liksom ja. Det.
Jag tror det är ett bra tips för intervjuare. Bara ge folk snarare chili och så har du ju inte något val än att bara mista all pretentiösa.
Jag tror alla väggar och försvarsmekanismer tror jag smälter bort när du jag tror inte du klarar att tänka normalt när du jeg får 100,000 Scoville in I käften.
Jag hör även nästa live grej vi ska ha med publikum att detta är nog att undersöka definitivt. Men vad gör det efter vi har fista då? För det först vi fist och så
Ja, det det som då är det över.
Okej. Okay. Det är bara vi fiste.
Vi fiste.
First we feast, then we fist. Okej, okay, det var lite grovt. Det var ett stålet
landskap.
Rage quit.
Ja, nej men hvis du checkar ut YouTube-kanalen och speciellt Matt Damon. Och hvis du liker Matt Damon episoden så kommer du till att like många av de andra episoderna. Men hvis du inte ja. Liker det så är det bara det är bara att glömma det. Det är bara att styra undan.
Det är generell livsvisdom det där Mats jag hade ju sett något spännande förra veckan som jag kanske borde ta upp för men det var bara sparte till anbefalingsspalt jag var ju på konsert för första gången sedan mars 2020 jag har varit på sån gardekonsert korpskonsert grejer men jag täller inte det som sån konsertupplevelse för ja skönner vad jag menar band inte sån stor orkester och messing musik
ja när du får höra ungen din det och då sitter du nervös så det är ju inte
ja grej. Det är sonen min som spelar I garden inte sant eller barnen min I det vanliga korpset så det är ju det är artigt och lystbetont och allt möjligt sånt men det är ju inte en konsertupplevelse jag köpt biljett till för ja detta är ett band jag liker eller detta är nå ska checka ut
men för du snakkar om Beaten to Death ja. Mötte ju din son här I sommar Ja. Han har blivit sån här mini Arnold Schwarzenegger. Han bara är sån här muskelbunt.
Ja, tar efter sin far. Liksom, tar efter sin far rätt och slett.
Förr var han sån nerd gamer. Nu har han varit I garden bara ser ut som han ska knusa tryna på byen.
Pumpa järn.
Ja.
Ser ut som en million bucks fått sig damer han också gjort och grejer så här går I sin fars fotspår.
Det kan vi avkrefte her og du
Ok, men Beaten to Death Jeg endte opp på konsert der Jeg var ute og spiste middag med vår felles venn Skoglund, den eldste Veldig god middag Jeg kunne anbefalt den restauranten også Men jeg tar heller bandet etterpå Fordi det var konsert etterpå på Internasjonalen I andre etasje Sier ingenting for alle utenfor Oslo beklaget Men Konsert I korona, ikke sant? Det å sitte ved bordet. Så de plasserte ut bord og stoler med litt sånn avstand, så vi var vel kanskje 50-60 folk inn I det ikke alt for store lokale spredt rundt. Og så sitter vi ganske nært scenen, og så går bandet på scenen, og det her jo, Beaten to Death jo grindcore. Altså det tung rock, metal, masse riff, masse veldig raske riff, og av og til så går det over I litt seige ting. Korte sanger på halvannet, to minutter. Jo egentlig musikk der du skal stå I en mølje og svette og skubbe og puffe og hoppe opp og ned, og virkelig være en del av opplevelsen. Men det fungerte overraskende bra.
Ja, du fikk lyst til å kjøre sånn Wall of Death.
Ja, alt sånne ting fikk jeg veldig lyst til. Men det fungerte bra å sitte. Det var godt driv, teknisk bra, var bra lyd. Og vokalisten gir veldig mye av seg selv. Han er som en slags blanding av Gollum og Dag Thomas, vil jeg si. Altså, utseendemessig, han har litt samme fjeset og uttrykkene til Dag Thomas i Rage Quit når han gjør grimaser og sånn. Det minte mye om Dag Thomas i fremtoning, og han har litt sånn der apevåk og i bare overkropp og sånn. Så en eller annen grunn så tenkte jeg på Dag Thomas veldig ofte når jeg så på vokalisten. Men han bøy veldig på seg selv da, løp rundt og rullet på den lille scenen og hoppet fra scenen ned på gulvet og velta noen sånne potteplanter. Og så mellom låtene så var det jo, hva var det ene låten? Ja, her er en låt som handler om hvor tøft det er å være ung, fremført av fem menn over 40. Sånn, mye humor, mye humor.
Vi burde starte Lolboa Band, så har vi Dag Thomas, Ståle er jo klare vokalister, ja. Mats er jo vokalist av og til.
Jeg vil spille et instrument.
Vi trenger en på gitar, så hvis du gidder...
Jeg kan lære meg å spille gitar. Det er hvor vanskelig kan det være, folkens.
Jeg tar trommen. Det er Lars, du har synten, piano.
Synten mest sannsynlig, og Christian på bass.
Christian er jo, han er jo det prototypen, den lange, hengslatte bassisten. Ikke sant? Den lange, hengslatte, tynne bassisten med bassen hengende helt nede ved knærne.
Kan man, Philip, hva skal han få lov til å spille?
Philip er jo, han er han rapper, han er veldig god rapper, ikke sant? Så han kommer inn som han rapperen i Limp Bizkit. Det er en som synger, og så har du en som rapper.
Han er Kano-fyren som kommer og rapper litt.
Og der kom navnet også. Vi snakker jo rett og slett om Lol Bizkit, som nå straks spiller på en scene nær der. Følg med på Ticketmaster. Tusen kroner, Kara, hvis dere klarer å si hvilket spill det her er fra.
Crazy Taxi.
Ja, inne på sjangeren, Mats. Inne på sjangeren.
Oh. So close. Er det et kjørespill?
Ja.
Oi! Det er den ukjente versjonen av Ridge Racer Jazz Edition.
Ja, close, but no cigar. Det er Mercedes-Benz World Racing.
Nice.
Det er når jeg random desperat prøver å finne musikk til sendinga, så klikker jeg meg av og til inn på det her har jeg aldri spilt, det kan umulig være bra, og så dukker det opp. Ok, ta med den.
Som i mange andre deler av livet så glemte vi kvinner i bandet vårt. Vi har selvfølgelig Katarina. Vi må ta det litt på sin egen kappe, for hun venter vi på å gjøre comeback. Hva er hennes rolle i bandet? Hun må jo få være på scenen.
Spille harpe.
Harpe?
Det er sjelden å si, men det er flere band som nå omfavner fiolin. Så kanskje hun kan være den veldig energiske fiolinspilleren som litt sånn Alexander Rybak tona.
Ok. Alexander Rybak får også være med av og til kanskje et duett med Katarina. Ok, whatever. Lytterspalten, er det det vi skal på?
Ja, ok, whatever. Herregud, 80-90-talls Lars.
Apropos lytterspalten, han Øystein Rensen lurer på om har vi noen favoritt catchphrases, eller er det bare irriterende når folk bruker det, Lars?
Yeah, whatever, jeg vet ikke.
Jesus Lord,
ja, det er jo favorittuttrykket mitt.
Vi har jo snakket om å lage en Lolboa-pen med Lars, som den Trump-penna til Lars, der du kan trykke på den, med så sånne, kommer det sånn en Lars catch.
Vi må få lagd den penna.
Ja, jo, jeg vet ikke, er det irriterende når folk bruker catchphrases?
Nei, jeg synes bare det er sånn, Johannes. Det er bare en personlighetstrekk. Hvordan kan det være irriterende? Ja,
men det er sjelden at folk, det er ofte folk som sier det samme, eller som... Det er ikke sant. Det sier kona mi veldig mye når du, hvis du er i en samtale. Okay, ikke sant.
Jeg forstår.
Ikke sant. Jeg forstår. Det har jeg hengt meg litt opp i, fordi det er sånn,
Ikke... Og så begynner du å legge, og når du begynner å legge merke til det, da ja. Har du jo tapt.
Men det er jo ikke en catchphrase, det er jo bare en måte å snakke på som du har ventet, ventet til.
Tomrommet.
Ja.
En catchphrase okay, har... Stay classy, San Diego.
Jeg har en, okay, jeg har en irriterende catchphrase. Han der Steve Urkel, når han sa "Did I do that?" eller noe sånt der, et eller annet. Sånne catchphrases er super annoying.
Hvis jeg noen gang blir et nyhetsanker på et eller annet sted, det, sjansen er jo enorm for at det, da skal jeg ha en sånn catchphrase når jeg ferdig med sendingen, og det norske folk har fått vite de viktige tingene.
Ja.
Da må jeg si noe sånt der, et eller annet.
Men en ting er jo Lars catchphrase, vi har jo ikke noen for Lulboa, vi burde jo ha det. For eksempel Trygdekontor hadde jo Stay Trygg da, ikke sant? Det er jo deres catchphrase. Ja. Mm. Burde vi ha ja, og, en sånn...
Nørdelandslaget har jo Kjøttegård og sånne
Kjøttegård,
ting.
Kjøttegård, ja. Hva har vi her?
Ragequit har en million catchphrases.
Ja, de har jo bare catchphrases. Det er jo egentlig bare en catchphrase-podcast.
En time med å lese om catchphrases.
Ja, okay,
her er en idé. Kanskje Ragequit kan lage en catchphrase som gjelder for hele Lulcorp.
Ja, vi skal bare støtte oss på dem. Nei, vi må jo finne på
noe. Da skal vi komme opp på vår egen.
Ja. La oss ha det som hjemmelekse til neste gang. Okay. Hver av oss må komme med et forslag til Lulboas catchphrase. Det skal vi tenke ut til neste gang. Og så skal vi la lytterne få stemme på hva skal Lulboas offisielle catchphrase være.
Jeg foreslår at alle må finne en catchphrase, og så skal vi snike det inn og se om de andre oppdager det, og hvis ikke så må vi på slutten oppsummere her er sendingens catchphrases. Det blir litt komplisert.
Vi finner ut av hvordan vi gjør det, men vi skal finne på hver vår catchphrase til neste gang. Ghetto Boys lurer på hva vi mener om utviklingen i Afghanistan. Der så jeg rett før vi begynte å spille inn at nå er Taliban på alle sider av Kabul, og et helikopter går i skytteltrafikk fra den amerikanske ambassaden.
Det går så dårlig i Afghanistan at hjelp.
De har ikke oppnådd noe som helst de siste 20 årene.
Nei, altså, ja, hva sitter vi igjen med etter 20 år med vestlig involvering?
Eller, ja, vi kan streke det til, det er 150 år med vestlig involvering i Afghanistan. Ja, det er basically der de var for 150 år siden. Ja.
Det man oppnådde var jo en periode med mye krig, og så kanskje litt stabilitet, usikker stabilitet, og nå er det full kaos. Så det var jo noen som sikkert har fått det litt rolig og fredelig, mens allierte styrker var der og surra, men noen løsning på problemet, det har man jo ikke.
Ja.
Nei.
Nei, altså, hvis de kan få litt fred nå, bare, altså, om det er fred under Taliban med... forferdelige verdier, altså kanskje de kan få litt fred og liksom ikke konstant konflikt og ting som eksploderer, det hadde kanskje vært all right for det stakkars landet.
Ja, men er det fred i et totalitært diktatur, liksom?
Ja, altså,
det er jo det på en måte.
Det er jo en slags fred, altså det vil jo være, altså du vil jo
det er jo ikke så bra for kvinner og sånn under Taliban, ikke sant?
De mister jo rettighetene sine.
Det er vanskelig bare å sitte og se på det og tenke at bare ta det litt med ro, og så prøve å ikke, nei, altså, ikke vanskelig. Slå dem for ofte.
De har jo prøvd seg i 20 år nå, liksom. Hva skal man gjøre? Hva er fasiten?
Nei, det er uhyre komplisert.
Ja, Torbjørn lurer på hvordan jeg ville løst det, rent Tarkovsk, og det, der ligger jo løsningen i seg selv. Det er jo det amerikanerne gjør nå, de løser det jo Tarkov-måten, de rømmer fra landet. De har funnet exiten sin.
Extracten, de er på extracten akkurat nå. Det er ikke noen extract campers i sikte, så den teller ned.
Nei, det er en veldig trist greie. Jeg synes synd på hele nasjonen og alle som bor der.
Ja, det er dramatisk.
Apropos catchphrases, så mener jo Raymond Eik og Kaspersen at brennefakkel burde være våres catchphrase.
Det er helt uaktuelt, helt uaktuelt. Det jeg gruer meg også til med Afghanistan er om 5 år når vi skal få de Hollywood-filmerne fra den dramatiske evakueringen med siste liten ting som skjedde og ditt og datt. Based on a true story about the escalating conflict and evacuation. Det gruer jeg meg litt til.
Ja. Peter Parker, han sier at Abid Raja har nylig valgt å brette ut om endetarmsproblemene sine, såkalt analastresi, i selvbiografien Min skyld, for å vinne stemmer, sier Peter Parker. Putin vil ikke innrømme en forkjølelse engang, og har sittet med makten I over 20 år. Ja, det en strategisk feil å åpne opp om endetarmsproblemer fra
venstre
politikeren? Nei, det jo koselig det da. Jeg synes det veldig fint. Synes det helt topp.
Ja, jeg synes det bra at folk deler. Raja har jo hatt en ganske vond oppvekst og... Han, du kan si mye rart om Raja da, men han, jeg liker han som person og personligheten hans appellerer veldig til meg, om jeg ikke helt synes han klarer å gjøre så mye politisk utrett så mye bra.
Ja, det nærmer seg valg. Skal vi gjøre noe? Vi burde jo invitere noen politikere, kanskje noen gaming-interesserte politikere til å... brette ut, hjelpe oss å forstå årets...
Vi gjorde jo det for 2 år siden. Da hadde vi vel 3-4 politikere innom, og det var jo spennende nok det.
Ja, jeg tok jo og lanserte Per-Willy Amundsen I Discorden som mulig gjest. Fikk umiddelbar kritiske spørsmål til det, og lurte på hvorfor det liksom. Men det jo fordi han fra Harstad og driver med Amiga-ting og sånt. Men han jo en politisk, så står jo vi veldig langt fra han da her I Lollbua. Det gjør vi. Men det fine og det viktige med et demokrati jo å snakke med folk og prøve å komme til noen forståelse. Nå spørs det om vi kan komme til noen forståelse der, da. Men hvis man ikke prøver, så får man jo ikke det til, tenker jeg.
Men I valgkamp så jo politikere med på sånne ting for å selge inn ting, for å rekruttere velgere. Ja, ja. Så egentlig så det mer interessant å prate med det når det ikke valgkamp. For da har de ikke en agenda med å være
ikke
med.
Sant, nå det kampanje, og de vil bare reklamere og få stemmer, og du ser det jo på nyheterne overalt nå. Det jeg ikke liker med de her valgene, at det blir så mye fake greier.
Ja, jeg har også lyst til at vi skal prøve å få han Eivind Trædal fra MDG inn som gjest, fordi han jo PC Master Race gamer deluxe, postet av og til om skjermkort og spill og sånne ting. Så han tror jeg har mye spillstoff å bidra med. Men nå ved jeg på at Nerdlandslaget plukket han opp før oss. Nå har de fått et tips.
Nei, vi prøver neste uke. Går rett på sak.
går rett på sak. Og hvis han velger Nerdlandslaget, så det helt greit. Der alle kjendisene skal gå nå. Vi sliter litt med å konkurrere der. Vi kan ikke tilby like mye som Nerdlandslaget. Her blir det bare noen... uinteresserte nordlendinger som sitter og litt syrlig med det.
Den store fristelsen. Du røper det jo alt for mye.
Men Sofie Lise da, når skal hun inn?
Oi. Ja, hun er hun politiker nå?
Jeg tror ikke hun blir det snart.
Vet ikke. Det har vært litt lite Sofie Lise I... monitor I det siste.
Jeg hører rykte om at du sammen med Isak, som vant Norges tøffeste, den nordnorske fiskeren.
Du dumpet jo sin gamle harstekjæreste for ikke så lenge siden I år, tror jeg det var.
Ja.
Så, ja. Ja. Kan godt hende.
Det noe... undersøk det, Lars.
Det noe særdeles ubehagelig med at 4 menn over 40 sitter og diskuterer Sofie Lise sitt samliv. Og
ja, nå jeg over 40.
Ja, for faen, du over 40, jeg liksom Mats. Du har bikket den.
Det blir så lett for deg, Jon Kato. Nå kan du si over 40.
Ja. No. 4 menn over 40? Ja. 45, jeg da.
Kan du vel for faen snakke om Sofie Lise? Det uansett hvor gammel jeg har ikke noe å si.
Ja, takk.
Ja. Han, Ragnar Veien Tundal, spør oss om hva vi synes om at stadig flere yngre ikke klarer å uttale sh-lyden, altså kjell, kjøtt, stort irritasjonsmoment eller naturlig utvikling av språket. Spørsmålet må selvfølgelig leses opp på nynorsk. Oi, det fikk jeg ikke med meg. Beklager, Ragnar. Ja. Sh-sh-sh-kjøtt.
Kjøtt.
Ja. Ja, det sier kjøtt, kjøre, han skjell jobber på skjell. Altså,
og går på kino.
Ja.
Men det jo en naturlig utvikling, fordi det lettere å si sj-lyd enn kj. Ja. Så
men,
det naturlig.
Jo, men skal vi gjøre noe bare fordi det lett? Dette jo det motsatte av det som at vi må jo utfordre oss selv. Vi dro ikke til månen fordi det var lett, Lars.
Ja, vi pratet jo heller ikke sånn som vi gjorde i starten av 1900-tallet, når vi pratet sånn halvdansk.
Taler i Ikke det annet språk.
Ja, så det jo bare en naturlig utvikling. Og det jo de unge som skal ta eierskap over språket og det ta det med seg videre. Så vi prater jo, ja.
Jeg tipper om 20 år så er halvparten av alle ordene vi sier engelsk. Og jeg kommer til å være
det er større problem. Fordi min sønn på 12 så ser veldig mye YouTube, og så ser veldig mye film og Stranger Things og andre ting. Han koser seg, han er veldig glad i å se film og har masse favoritt YouTube-tubere. Alle er engelsk. Så han jeg merker språket av det, så han tenker engelsk nå. Så han bruker engelske ord hele tiden. Nå skal vi spise dinner. Og jeg bare følte roaden dit den gikk og sånn.
Men jeg tror, det er jo noen science fiction-filmer hvor du ser at språket er en sånn blanding av kinesisk og engelsk og kanskje et tredje språk. Og jeg tror ikke det er usannsynlig. Om, hvis du bare går mange nok år fremover, så blir det en sånn herlig mix til slutt. Det er bare, språk er jo bare kommunikasjon, å snakke med folk og gjøre deg forstått. Så om du, hvordan ord du bruker, jeg vet ikke, har det noe å si egentlig? Så lenge du gjør deg forstått, at folk forstår hva du mener. At
jeg synes ikke det. Jeg synes når Lars skriver i avisa, sier det vi skriver om podcastepisoderne og sånn, da synes jeg at da bør vi bruke korrekt og god norsk. Ikke skrive sånn dialekt. Men for all del, begynne å skrive dialekt i Harstad også. Men da synes jeg at det skal være ryddig og sånn felles for alle, at alle skal kunne lese det.
Ja.
Kjempebra.
Vi er med veis ende. Hurra.
Det
var godt å ha deg tilbake, hurra. Mats.
Ja, det er godt å være tilbake. Jeg kjente litt på savnet, for å si det sånn.
Ja.
Jeg har god nyhet. Vi har i sommer fått to nye produsenter. Så nå har vi 9 til sammen, folkens. Det begynner å ta av. Det betyr at Jan Christian Eide nå også skal få produsent T-skjorte Shant 59. Håper jeg har fått kontakt med Ståle. Dere må komme inn i Discorden. Jeg tror Jan Christian allerede er det. Jeg er litt usikker på om Shant har dukket opp. Så nå er det da, for å ta alle produsentene, så er det TTMXMP. Som står for hva, Mats?
Time trial multi-experience mass production.
Helge, så har vi Cobra Car 84. Hva var 84, Jon Kato, hos Cobra Car?
Det er skostørrelsen hans. Han har en sånn fotsykdom.
Så har vi den adelige, to adelige har vi. Duke Jarlsberg har vi. Han er jo kongen av Jarlsberg.
Hertugen.
Og Jarle Pedersen som også er Jarl. Så har vi, jeg bare går her, Anne Bett selvfølgelig, våres dronning. Vi stemmer konga, så er hun dronningen. Og sånn her sykepleier for Joachim, som vel er egentlig den hun caretaker representerer i det her. Beklager, Joachim. Stian Skjerven, hva det var med han, Mats?
Nei, han er jo som kjent, det var jo han som hadde det programmet på NRK hvor ingen trodde at noen kunne bo. Er det ikke det?
Ja,
ja, helt riktig.
Han med skjegget, han koselig fyr med skjegget, det er jo han, Stian Skjerven.
Ja, og du har jo hatt litt kontakt med Øystein Reinertsen, O-Reiner, Jon Kato, tror jeg.
Ja, han er min faste pusher på Vinmonopolet, for han befalt god vin og god whisky.
Ja, så har vi Shant 59, han er jo sergeant.
Ja.
Han må jo være en karakter fra Billy, tenker jeg.
Ja, han ser akkurat ut som han i Billy, med sånn tann som stikker opp, og så har han sånn liten hund som ligner veldig på han.
Ja, så er det til slutt vår nye produsent, Jan Christian Eide, som vel er i slekt med Jon Christian Elden. For det mynte meg veldig... Ja,
for det er vanlig, i noen familier på Østlandet, så er det vanlig at det er fornavnene som er familienavnene, altså bare gir de barna nye etternavn. Det er en sånn ny greie som har kommet nå. Ja. Begynner sikkert med det oppe i nord også etterhvert.
Ja.
All right, til tonene av Stellaris, er det et 4X-spill, så fader vi ut og sier ha det bra til alle sammen. Vi høres igjen om en uke, og ja, ta vare på hverandre.
Gjør det, og i tillegg til produsentene, tusen takk til alle andre som støtter oss på Patreon, ikke bare produsenter. It's all nice and good. Hør de her andre podcastene, Rage Quit, Spillerbyen, etc. Gå inn i Lulbo Entourage. Stem med valget, men dere trenger ikke bestemme dere nå, for neste uke så får vi lederen i MDG. Hvem er denne fyren du nevnte?
Eivind Tredal, leder for Oslo MDG, tror han er akkurat da. Gift med Lan Marie.
Hei, da blir det LAN-party.
LAN-party neste uke. Ha det bra.